Teraz by sme si prečítali text. Budem čítať text, ktorý bude základom dnešného uvažovania. A je to z Jánovho evanjelia 21. kapitola. To je posledná kapitola Jánovho evanjelia. Takže Jánov evanjelium, 21. kapitola, od začiatku do konca. Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili. Keď sa už rozodnielo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, deti, máte niečo za jesť? Odpovedali mu, nie. Na to im povedal, spustite sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je pán. Keď Šimon Peter počul, že je to pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi 200 lakťov a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda vstúpil na loď a vyťahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Ježiš im povedal, poďte sa najesť. A ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho, kto si ty? Lebo všetci vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im. Podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom, potom ako vstal z mŕtvych. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho znova po druhý raz. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Spýtal sa ho aj tretí raz. Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho tretí raz pýta. Máš ma rád? A povedal mu. Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal. Pas moje ovce. Amen, amen, hovorím ti. Kým si bol mladší, opásal si sa sám, a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. Peter sa obzrel a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a opýtal sa, pane, kto je to, čo ťa zrádza? Keď Peter videl tohto učeníka, povedal Ježišovi, pane, a čo bude s týmito? A Ježiš mu povedal, ako chcem nechať, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj. A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník nezomrie. Ježiš mu však nepovedal, že nezomrie, ale ak ho chcem ponechať, kým neprídem, čo ťa do toho. To je ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o tých veciach a ktorý ich zapísal. A my vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom.
Čase a snáď ma aj počujete. Je to teraz lepšie? Sú stále veci medzi nebom a zemou, ale myslím, že teraz to je lepšie. Už sa aj ja počujem. Dobre, myslím, že počas dnes tých bohoslúžieb na to prídeme. Z času na čas chodím k mojim rodičom na východ a keď odchádzam, tak vždycky mám pred sebou jednu takú scénu, ktorá sa opakuje už v podstate od mala. Otec stojí vo dverách a hovorí svoju pamätnú vetu. Dávaj pozor, neblbni, a odkedy mám vodičák, ho ešte povie a jazdi pomaly. Toto je jeho čarovná veta, s ktorou sa so mnou vždycky lúči a nikdy si ju neodpustí. Proste nedokáže to neodpustiť. A myslím si, že tento text, ktorý sme teraz čítali, je v niečom podobný. Ján už povedal všetko, čo mal povedať, aby nás presvedčil o tom, že Ježiš Kristus je Mesiáš a že tí, čo v Neho veria... Mám sa tým ľud? No, uvidíme, čo teraz pôjde. Ospravedlňujem sa všetkým. Je to dobré? Super, výborne, ďakujem. Ján už povedal všetko, čo mal povedať o tom, že Ježiš Kristus je Mesiáš a že tí, čo v Neho veria, tak získajú večný život a že všetko, čo doteraz povedal, hovoril kvôli tomu, alebo písal kvôli tomu, aby tí, čo čítajú túto knihu, aby v to mohli uveriť. A tu by sa mohla kniha skončiť, Evangelium Jána, ale tá kniha pokračuje. A ak máte tieto Biblie, ktoré voláme, že ekumenický preklad, tak 21. kapitola má nápis, že epilóg. Takže posledné slova. Niečo také, čo ja zažívam, keď odchádzam od mojich rodičov, keď otec stojí vo dverách a potom, čo už bolo všetko povedané, ešte prichádza tá jeho pamätná veta. Myslím si, že to, čo mi chce môj otec povedať a to, čo chce aj Ján povedať v týchto posledných veršoch, je niečo, na čo máme vždy pamätať a kresťana to nemôže nikdy zabudnúť, lebo od prvej sekundy svojho kresťanského života musí vedieť to, čo je tu na. A má podľa toho aj žiť. Keď odchádzam z domu, je kopec vecí, ktoré mám spraviť a mám ich v mysli, ale otec chce, aby som vedel, že keď naštartuješ auto, dávaj pozor, neblbni, a jazdí pomaly. To je prvá vec, na ktorú musím myslieť. A preto myslím, že ja chcem, aby sme mysleli na to, čo sa nám to snaží povedať. Tak, a keď ideme do Božieho slova, tak by som sa ešte rád krátko modlil. Oče, ďakujeme za to, že si prehovoril. Prehovoril si vo svojom slove a že my mu môžeme rozumieť. Tak nie v našom mene, ale v mene Pána Ježiša Krista, tak chcem prosiť o to, aby si nám dneska pomáhal rozumieť tvojmu slovu a aby si nám pomáhal žiť tvoje slovo. Amen. Tak, prvý príbeh, ktorým začína táto 21. kapitola, tento epilóg, je príbeh o známej rybačke, ktorá však nedopadla dobre, až kým nepríde na scénu starý známy hrdina, Ježiš Kristus, ktorý sa všetkému rozumie a povie, tak tam hoďte tú sieť a oni vyťahnú sieť a je plná. A všetko končí a raňajkami na pláži, keď sú všetci aj učeníci a Ježiš spolu. Učeníci pochopia, že znova stretli svojho majstra a znova majú čas spolu, kedy im Ježiš čo to ďalšie môže vysvetliť a povedať. Podstatné však je to, že tento príbeh je v podstate príbehom raňajok, hodovania, jedenia, Je to príbeh o tom, ako Ježíš síti svojich učeníkov, ktorí robili, čo mohli, ale nedokázali chytiť ryby. Peter vraví, že však musíme z niečoho žiť, tak ideme chytať ryby. A ďalší okolo neho sa k nemu pridali. Ale tento príbeh je práve o tom, že Ježíš je ten, ktorý síti svojich učeníkov a iba on ich môže nasýtiť. A ako sme si asi už zvykli, keď Biblia hovorí o sýtení a keď aj Evanjelium Jána hovorí o sýtení a o tom, že jesť a hodovať, tak nehovorí len o obyčajnej strave, ale hovorí o tom v duchovnom zmysle. A je veľa takých príbehov v Evanjeliu Jána. Hneď ten prvý je tá svadba v Káne Galilejskej, a to je tiež hodovanie, hostina, kde jedia a pijú, ale to je Jánov príbeh, ktorý nám chce povedať, že teraz začína nová doba, v ktorej Ježiš bude vládnuť a raz si svoj ľud privede naozaj na svoju poslednú hostinu. Takisto poznáme ten príbeh o tom, ako stretáva pri studni ženu s pochybnou povesťou a hovorí, že však viem, že si sa prišla napiť, že máš nejakú potrebu, ale ja mám pre teba živú vodu. A to je iba náhoda, fakt sa mi potrebuje napiť. No a jeden príbeh, ktorý je naozaj veľmi silný, Evanjeliu Jána, ktorý nám hovorí o jedení a hodovaní, je príbeh, keď Ježíš nasytil zástupy, ako to už býva, a potom ďalej vysvetľuje, čo tento zázrak znamenal, a Ján nám ho píše. A ak to chcete sledovať so mnou, tak si prosím otvorte Evanjelium Jána v 6. kapitole a budeme čítať od 47. po 54. verš, kde máme tento príbeh o tom, máme príbeh, ako Ježíš zázračným spôsobom nasytil mnohé zástupy a potom to vysvetľuje. Čiže Ján, 6. kapitola, verše 47 až 54. Ján, 6. kapitola, verše 47 až 54. Amen, amen, hovorí vám, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli manu na púšti a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Na to začali Židia medzi sebou hádať a hovorili, ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Táto námietka dáva úplne zmysel. Nerozumeli tomu. Tak Ježiš odpovedá. Ježiš im povedal, amen, amen, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať večný život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Ježiš tu vysvetľuje, že on je naozaj pokrmom, ale pokrmom, ktorý všetci potrebujeme. On je pokrmom, ktorý, keď budeme jesť a sa z neho najeme, tak získame večný život. Žijeme vo svete, ktorý je poškodený hriechom a najsilnejší dôkaz toho je ten, že každého z nás čaká na konci smrť. No Ježíš prišiel tento zdanlivo neriešiteľný problém vyriešiť a ho aj vyriešil. A to tým, že sa stal chlebom života. A ako sme čítali v tom 51. verši, ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Ježiš hovorí, že ja som ten, ktorý prišiel zomrieť za ľudí, ktorých čaká smrť. A čaká ich smrť preto, lebo žijú vo svete, ktorý je poškodený hriechom a ktorý čelia Božiemu súdu, ktorý čelí Božiemu súdu a oni sami čelia Božiemu súdu. No lenže prišiel Ježiš, ktorý ide zomrieť za nich. A každý, kto túto obeť uverí a príjmajú, že to za mňa Ježiš zomrel, tak získa večný život. Inak povedané, tá kliatba, tá choroba je odstránená. kto je a pije z tejto obete, tak má večný život. Presne o tom je tento zázrak a jeho vysvetlenie a myslím si, že presne o tom je aj tá posledná záverečná rybačka, kde Ježíš síti svojich učeníkov a myslím, že chce, aby sme pochopili, že Ježíš síti svojich učeníkov svojim slovom. Lebo toto slovo hovorí, že je tu niekto, kto nás môže spasiť pre večný život. Náš najväčší problém, náš najväčší nepriateľ, ktorému nemôžeme utiecť, hriech, smrť a všetky dôsledky hriechu, tento Ježíš odstraňuje a my môžeme žiť večne. Otázka je, ako to teda Boh robí, že síti svoj ľud a tento ľud sa musí nechať sítiť Bohom. Ako to Ježíš robí dnes, že síti cirkev, ktorá naozaj môže byť nasýtená a tešiť sa na svoj večný život. Jeden z príbehov alebo podobenstiev, ktoré používa Ján, aby vysvetlil vzťah medzi Ježišom a svojim novým ľudom, tak hovorí o tom, že Ježiš je pastier a jeho ľud, Izrael a všetci ďalší sú stádo, alebo jeho ovce. A tam hovorí o tom, že Ježiš vede svoj ľud svojim hlasom a jeho ovce ho počujú a nasledujú ho. A viem, že tento text poznáme od malička, ale to je tá veľká vec a veľké špecifikum kresťanstva, že my nenasledujeme niekoho, kto nehovorí, niekoho, nad kým môžeme meditovať alebo rozmýšľať, čo je správne, ale nasledujeme niekoho, kto prehovoril a my môžeme počuť jeho hlas. O niečo neskôr hovorí v Jánovom evanjeliu Ján, že tam je príbeh o tom, ako hovorí šokujúcu vec, že musí odísť, ale že to je dobré, aby odišiel. Ježiš musí odísť, ale že to je dobré, lebo príde Duch Svätý. No, hovorím ešte aj jednu vec, že on im tu zanecháva svoje skutky a svoje slova. Hovorím, že ja som naozaj prišiel od Boha, lebo vidíte, čo robím. To, čo robím ja, sú Božie skutky, ktoré mi Boh dal, aby som robil. Taktiež hovorí o tom, že slova, ktoré hovoril, ten hlas, ktorý viedol svoj ľud vtedy a tam, svojich učeníkov, že tie slova boli Božie slova, ktoré mu on dal hovoriť. A tu je ten vzťah medzi tým, čo Boh robí a čo Ježiš vysvetľuje, že obe sú Božie. To nie je nejaký výmysel, čo proste niečomu, čo by sme mohli, na čím by sme mohli špekulovať, ale Boh sa zjavil a Ján, Ježišovi Kristovi, a Ján nám o tom píše. Ježiš vysvetlil tieto slova, lebo Boh mu ich dal vysvetliť tieto skutky, že tak toto to znamená, a Ján nám o tom píše. My naozaj sa môžeme sítiť a Božím slovom, lebo Božie slovo nám hovorí o tom, čo pre nás Boh spravil Ježišovi a čo to znamená. Máme plnohodnotnú stravu, máme všetko, čo potrebujeme. A potom na úplný záver svojho 15. kapitole v tomto Jánovom evanjeliu Ježíš má ten dlhý rozhovor so svojimi učeníkmi tesne predtým, ako všetky tie hrozné veci začali. Tam je ten príbeh o Getsemanskej záhrade a o tom, o čom všetkom sa rozprávajú. A on im vysvetľuje tam Ježíš, že on je pravý vinič. A všetci kresťania sú proste zaštiepení do tohto pravého viniča. A každý, kto nie je v tomto pravom viniči, bude hodený na oheň a skončil. Či je to pohan alebo žid, na čom záleží je to, či je ten človek zaštiepený v pravom viniči. A tak posolstvo pre učeníkov v týchto napätých chvíľach je: zostávajte vo mne. Lebo len tak môžete mať tento večný život, ktorý som priniesol a o ktorom hovorím. No otázka je, že ako môžem mať večný život? A v 15. kapitole, 7. verši, to Ján vysvetľuje, že ako môžeme zostávať v ňom. 15. kapitola, 7. verš. Ak zostanete vo mne a ak aj moje slova zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Zostať v Ježišovi a nebyť hodený na oheň znamená zostať v jeho slovách. Čo znamená, že ďalej sa cíti tým, čo Ježiš spravil pre nás a ako nám to vysvetlil, čo to znamená. A presne týmito skutkami a slovami a vysvetlením sa máme my, kresťania, cítiť. Čiže keď si znovu predstavíte toho môjho otca, ktorý stojí vo dverách a hovorí, jazdi pomaly, neblbni a dávaj pozor, tak prvú vec, ktorú Ježiš hovorí svojim učeníkom, predtým, než ich naozaj opustí a hovorí aj nám, je, že Ježiš chce sýtiť svojich učeníkov aj naďalej a chce ich sýtiť svojim slovom. Vo všetkej tej šťavnatosti, plnohodnotnosti, ktorú Božie slovo v sebe má. To chce Ježiš robiť naďalej a to je pre učeníkov dôležité. No, 21. kapitola tu nekončí a potom od 15. verša, ako sme čítali, začína ten známy rozhovor a Petra a Ježiša. Ježiš sa pýta Petra trikrát, či ma miluješ a zároveň má pre neho trikrát výzvu. A či budeš pásť moje ovce. Peter bol niekto, kto mal predtým, dneska by sme povedali, že mal husté reči, že hovoril, ak ťa všetci opustia, ja ťa neopustím. Peter bol ten, ktorý naozaj bol ochotný skúsiť, či vychodiť po vode, aby prišiel za Ježišom. Bol ochotný sa prvý hodiť do vody, aby doplával na breh k Ježišovi. No, Peter bol aj niekto, kto zradil Ježiša. A tento príbeh je presne o tom, čo Ježiš robí so svojim zradcom, ako bol Peter. Chcel by som však tento príbeh vysvetliť na takých troch pozorovaniach. A moje prvé pozorovanie tohto krátkeho rozhovoru je, že Boh má svoje stádo. Hovorím tam viackrát mu tam, že pás moje stádo. A toto je znovu reč, ktorú Ján používa veľmi často v svojom evanjeliu. A chcel som vás zobrať do 10. kapitoly 16. verša. Ak máte, môžete otvoriť so mnou. Dneska budem viacej čítať z evanjelia Jána, lebo čítame poslednú časť a všetko, čo Ježiš hovorí, tak dáva zmysel len kvôli tomu, lebo už o tom predtým hovoril. Tak 10. kapitola. Verše 14 a 16. 10. kapitola, verše 14 až 16. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec a ja poznám otca a svoj život dávam za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a budú jedno stádo a jeden pastier. Naozaj, Ježiš nám vravel, že on má svoje stádo, svoje ovce tam niekde vonku, ktoré ešte nie sú v tom pomyselnom ovčinci. Pre Židov, ktorí počúvali tieto slova, to bolo veľmi, veľmi radikálne, lebo oni si mysleli, že my sme to stádo a my sme ten ovčinec, ktorý je tvoj a ty si náš pastier. Ak teda máme nejakého pastiera, tak Boh je náš pastier. No Ježiš im hovorí, že on, Boh na zemi, má ešte iné stádo, ktoré ešte nie je v ovčinci a toto stádo si on privedie. A myslím, že to je aj pre nás dôležité vedieť, my, ktorí sedávame v tomto kostole, v týchto múroch, že Boh má svoje stádo mimo týchto múrov. Pre mňa to je, nie že ťažké veriť, ale ťažko je tomu veriť, keď si uvedomuje, že ako ťažko je niekedy rozprávať s ľuďmi o Ježišovi Kristovi. Ale tu nás Ježiš učí, že on má svoje stádo mimo týchto múrov. Chcel som ešte ukázať jeden verš, ktorý hovorí o tom, že ako teda Boh nakladá s týmto stádom, ktoré je mimo týchto múrov. A chcel som zobrať do 6. kapitoly Evanjelia Jána. Verše 37 až 39. Šiesta kapitola, verše 37 až 39. Všetci, ktorých mi dáva otec, prídu ku mne a toho, kto prichádza ku mne, neodržením. Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich skriesil v posledný deň. A na zdôraznenie ešte prečítam ten 37. verš. Všetci, ktorých mi dáva otec, prídu ku mne. A toho, ktorý prichádza ku mne, neodrženiem. Keď sa Boh pozerá na svet, tak vidí podľa tohto, ako keby vidí dve skupiny ľudí. Jedna skupina ľudí sú tí, ktorí prichádzajú k Ježišovi. A potom druhá skupina ľudí sú tí, ktorých Boh privádza k Ježišovi. Toto je zvláštne napätie, ktorému sa nám ťažko rozumie, ale myslím si, že zatiaľ nám stačí pochopiť to, že tieto dve skupiny sú jednou skupinou. Tí, ktorí prichádzajú k Ježišovi, ho hľadajú a robia slobodné rozhodnutia a prišli za ním, sú tí istí, ktorých sám Boh privádza k sebe. Toto dokáže len Boh a toto dáva úplný zmysel len Bohu. No Ježiš nám to hovorí, aby sme to vedeli, že to je tak. Že Boh si privádza svoje stádo k Ježišovi a zároveň tí, ktorí prichádzajú Ježišovi, tak tých Boh nikdy neodrženie, ani Ježiš. Proste tých on príjme. A myslím si, že to je tiež pre nás dôležité vedieť. Veď nám o tom hovorí Biblia, aby sme to vedeli, že Boh aj teraz pracuje. Aj teraz ako dobrý pastier, ten najlepší pastier zo všetkých, si privádza k ľudí k sebe. A my to vieme podľa toho, že títo ľudia naozaj prichádzajú k Ježišovi a on ich nikdy neodoženie. Teraz na tomto tábore SOS sme z Božej milosti zažili to, že jeden chalan sa obrátil a proste povedal, že Ježiš Kristus je môj pán, on zomrel za moje hriechy a ja chcem ísť za ním. Lenže to bol ten posledný chalan, ktorý by sa mohol preto rozhodnúť. Nebol to nikto z tých chalanov, ktorí chodia od malička do besiedky a ktorí chodia na doraz a počúvajú a vysvetľujú im evanjelium deň-noc, ale bol to chalan, ktorý žije v podstate úplne v sekulárnom prostredí a jeho kontakt s kresťanstvom bol len vtedy, keď prišiel na prázdniny k starej mame. A jeho príbeh bol ten, že už posledný rok Pán Boh ako dobrý pastier k nemu hovoril mu o jeho hriechu, začal sa čítať Bibliu, hovoril k nemu cez svoje slovo a keď prišiel na náš tábor, tak počul jednoduché evanjelium, ktoré my všetci počúvame od malička, ale jemu to docvaklo a Boh si ho priviedol k sebe. On prišiel k Bohu a Boh ho neodohnal. Tým som naozaj len vysvetliť to, že Boh naozaj pracuje mimo týchto múrov ako dobrý pastier. Privádza si svoje ovce k sebe a keď prídu, tak ich neodrženie. A my to potrebujeme vedieť, lebo presne to od nás chce Ježiš, že aby sme nielenže sa my cítili Božím slovom, ale chce, aby sme cítili ďalších Boží slovom. To je veľká myšlienka týchto veršov, že Boh chce, aby sme cítili iných Božím slovom. Tretie moje pozorovanie z tohto rozhovoru je, že Boh túto úlohu cítiť iných Božím slovom dáva ľuďom, ktorí zlyhali. Ale práve toto sú ľudia, ktorí milujú Boha. V tomto texte, v tomto rozhovore nachádzame z pohľadu gréčtiny slova ako agape, že to je tá oddaná Božia láska bez akýchkoľvek zásluh, ale nachádzame aj slovo ako fileo, že proste mať rád jahodovú zmrzlinu. Nechcem to nejak komplikovať, ale áno, používa Ján tieto slova, ale tá myšlenka je úplne jasná. Peter, ktorý mal predtým husté reči, je teraz pokorený. Ježiš neočakával od neho nejaké výkony v tomto momente, má len pre neho jednoduchú otázku. Miluješ ma? Máš ma rád? Peter robí všetko preto, aby ho presvedčil a na konci hovorí, Pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád. Týchto pár slov má cenu zlata v Petrovom živote, lebo ak on má byť ten, kto má cítiť Božie stádo Božím slovom, tak v tomto momente má správu, ktorú môže niesť. Nemá správu o morálke, ale má správu o tom, že Ježiš Kristus zachraňuje hriešnikov a dáva im večný život. Toto je správa, ktorú môže niesť a ktorú môže cítiť Boží ľud, jeho stádo. Mal som známeho, keď som ešte študoval v Birminghame, bol to sekulárny študent z Nemecka a asi rok sme boli dosť intenzívne spolu, podielal sa na rôznych aktivitách, ktoré sme chystali pre tých medzinárodných študentov. Takže videl aj do môjho života, často bol u mňa, keď odchádzal, keď mu končil jeho ten školský rok na univerzite, tak mi povedal, že Jano, že to kresťanstvo nie je pre mňa. Ja neviem byť taký dobrý ako ty. Máš takmer 30 a si panic. To nikdy nedám. Ja neviem byť taký milujúci a trpezlivý s ľuďmi ako si ty. Ak toto je kresťanstvo, tak ja to nedám. A mne to vtedy nedochádzalo a teraz mi to trošku viac dochádza, že to, čo on za ten rok spoznal o kresťanstve, z môjho života, je to, že kresťan je ten, čo nefajčí, netančí a tak ďalej. Ale nikdy nepočul asi, ale nevidel z môjho života, alebo nepočul odo mňa, že kresťanstvo je, alebo evanjelium je správa o tom, že Boh zoberie hriešnika, odpustí mu a dá mu večný život. Niečo, čo by si v živote nezaslúžil. A myslím si, že k tejto premene došlo teraz v Petrovom živote a Ježiš a Ján chce, aby sme toto videli. Že Boh túto úlohu sýtiť Božie stádo, Božím slovom, dáva ľuďom, ktorí majú o čom hovoriť. Ktorých sami sú prví tí, ktorí zlyhali, ktorí zradili, ktorí nemajú dôvod si mysleť, že sú lepší a práve tí môžu svedčiť o tom, že Ježiš Kristus je Mesiáš, ktorý zomrel za nich a že vierou v Neho môžu mať večný život. To bolo pod tou otázkou, máš ma rád? A keď Ján bol schopný odpovedať túto otázku, že mám ťa rád, tak Ježiš ho znova uisťuje, že práve ty si ten, ktorý môže pásť moje stádo. Tento príbeh končí tým, že Ježiš hovorí Jánovi, Petrovi, že ten koniec jeho života nebude veľmi, veľmi príjemný a bude trpieť pre Krista. Peter, ako práve pokorený kresťan, však znova pokračuje vo svojom nepokornom zmýšľaní a hneď sa otočí a hovorí, a čo tento? Tento Ján? Čo on? Ako to s ním bude? Ježiš mu musí vysvetliť, že to, čo urobí Ježiš s Jánom, je jeho vec, teda Božia vec, to na tým nech sa netrápi. Peter, len ty ma nasleduj. Tomu hovorí na konci. A myslím, že táto malá epizódka z týchto raňajok na pláži nám hovorí to, že my učeníci, ktorí nasledujeme Krista, máme vždy tendenciu sa porovnávať. Porovnávať sa s ostatnými kresťanmi okolo nás, ale aj porovnávať sa so štandardom kresťanstva, ktorý sme si my vymysleli v našej hlave, že dobrý kresťan miluje Boha celým svojim srdcom a keď sa modlí, tak sa vznáša 10 cm nad zemou. Keď ide na vlaku, tak štyrom ľuďom zvestuje evanjelium. Možno to sú nejaké štandardy, ktoré sme si my dali a my sa s nimi porovnávame. Či už počúvame príbehy, ako sa iným darí, alebo len sme si my sami povedali, že tak nejak by to malo byť. No, aj pre nás platí to, že ty si nerob s týmto starosti. Neporovnávaj sa. Ty ma nasleduj. Ty si dostal všetko v Ježišovi Kristovi. A tak mám pre nás všetkých, aj pre mňa, a na záver tie isté otázky a tú istú výzvu, ktorú dal Ježiš Petrovi. Moja otázka na vás je, či milujete, alebo máte radi Krista. Ak sa na túto otázku chcete pozrieť ako na svoj výkon, že ja som povedal taký výkon, že milujem Boha, tak asi budete navždy nespokojní so svojim kresťanstvom, lebo vždycky budete musieť povedať, asi nemilujem Boha dostatočne. Asi mu nie som oddaný dostatočne a ono to bude aj pravda. Lenže chcem, aby ste odpovedali na túto otázku nie vo svetle vášho výkonu, ale vo svetle toho, ako vám Ježiš alebo Boh v Ježišovi Kristovi prejavil svoju lásku k vám. Boh prišiel na túto zem, ponížil sa a stal sa jedným z nás. Trpel za nás, nespravodlivo, on nevinný, za nás trpel, aby nám Boh mohol spravodlivo odpustiť. V jeho smrti a vzkriesení sme získali večný život. A večný znamená večný. Máš rád tohto Krista? Keby ste mali priateľa alebo životného partnera, ktorý by sa aspoň trošku približoval k tomu, čo pre vás Ježiš spravil, tak myslím si, že odpoveď bola jasná. Mám ťa rád. Toto pre mňa nikto nespravil. Ja som mal obdobie svojho života, keď som si myslel, že nie som schopný milovať životného partnera, ktorého mi Boh dá. Dnes to nemyslím, lebo čas mojej lásky vychádza z toho, akú lásku ja dostávam. A myslím, že to je presne to, čo potreboval Peter pochopiť a čo nám chce Ján povedať, že my sme ľudia, ktorí milujeme Krista, ale nie kvôli tomu, že sme podali taký duchovný výkon, ale kvôli tomu, že Ježiš nás miloval prvý a dokázal to až svojou smrťou. Miluješ Krista? Veľmi sa modlím, aby sme mohli odtiaľto odísť tým, že áno, milujeme Krista, aj keď nedokonale, ale to, čo pre nás spravil, to stačí. Ja ho mám rád. Ak dokážeš na túto otázku odpovedať, že áno, mám rád Krista, áno, milujem Krista, tak potom tá výzva, ktorá tu je, že pás moje stádo Božím slovom, je tu pre teba a myslím si, že máš všetky dôvody na to, aby si povedal, že áno, pôjdem. Veď Ježíš sa nám zjavil, dal nám svoje slovo, dal nám svojho ducha, hovorí, že prišlo jeho kráľovstvo do temnoty, ktorú nemôže nič zastaviť. Spravil nás novým, dal nám večný život, dal nám svojho ducha, aby sme mohli žiť inak. Budeš ho nasledovať? Budeš pásť jeho ovce svojim Božím slovom? Dúfam, že teraz sa dá oveľa ľahšie povedať, že áno, budem. A myslím si, že aj teraz sa do našich myslí a svet zakradá to, čím končí tento text. Že sa začneme porovnávať. ale veď sú tu iní, duchovnejší, lepší a ani ja sám nespĺňam štandardy na svoj kresťanský život. Som ja ten, ktorý by mal pásť Božie stádo Božím slovom? Áno, si. A to len preto, že Boh ti preukázal milosrdenstvo, milosť a lásku, ktorá všetko prikrýva. Pre mňa znamená pás Božie stádo aj to, že stojím tu. Pre niekoho z vás to znamená, že stojí pred besedkármi, dorastencami, že stojí pred svojimi kolegami. Pre niekoho z vás to znamená, že stojí pred svojimi deťmi, alebo možno pred svojimi rodičmi, ktorí nepoznajú Krista. Ale každý z nás dostal túto úlohu. Pásť Božie stádo Božím slovom. A každý z nás má všetky predpoklady na to, aby to mohol robiť. Pretože Ježiš všetko spravil, aby si privedol svoje ovce k sebe, aby my, jeho ľud, sa mohli v tejto službe stáť. Tak, máš rád Krista? Ak áno, tak v radosti a v slobode pás jeho stádo Božím slovom. Budeme sa ešte spolu modliť. Kto chce reagovať, môže hlasnými modlitbami a ja to potom ukončím. Oče, chválime ťa za to, že si spravil všetko preto, aby si si zachránil svoj ľud, aby si zhromaždil svoje stádo, aby si ho mohol ďalej viesť. Ďakujeme, že naše hriechy mohli byť odpustené a naša večnosť môže byť istá. Práve preto, že nám nič nechýba a veľmi nám pomôž nasledovať ťa tak, aby sme mohli pásť tvoje stádo, ktoré ty si privádzaš k sebe a ktoré ide za tebou. Neprosíme kvôli sebe a svojim zásluhám a svojim výkonom, ale kvôli tomu, že ty si zomrel za nás a ty si zomrel za svoju cirkev. Tak my prosíme, konaj medzi nami svoju vôľu. Amen.